რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ: უნგრეთში დააკავეს სირიელი და ავღანელი მიგრანტები. ვლადიმერ პუტინი ამართლებს სირიაში რუსეთის მოქმედებას. თათარ აქტივის პატიმრობა მიუსაჯეს რუსეთში ყირიმის საკითხში მისი კრიტიკული პოზიციისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვლად. უნგრეთის პოლიცია აცხადებს, რომ 9 სირიელი და 7 ავღანელი მიგრანტი დააკავა სერბიის საზღვართან ახმართული კედლის გავლით უნგრეთის ტერიტორიაზე უკანონო ჩესვლისთვის. ამ განცხადების ფონია უნგრეთში 15 სექტემბერს, ანუ დღეს, ამოქმედებული ახალი კანონები მიგრანტების ნაკადის შესაჩერებლად. ერთ-ერთი ახალი ზომით სერბიასთან უნგრეთის საზღვარზე ახმართული კედლის დაზიანება ცხადდება სისხლის სამართლის დანაშაულად, რომელიც პატიმრობითან დეპორტაციით ისება. უნგრეთში ამ ახალი კანონების ამოქმედებამდე ევროკავშირმა ვერ მიაღწია ერთულუნებას გეგმაზე. იტალიაში, საბერძნეთსა და უნგრეთში მყოფი 120,000-მდე ლტოლვილის ევროკავშირის ქვეყნებში განაწილების თაობაზე. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის აზრით შეუძლებელია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დამარცხება სირიის მთავრობასთან თანამშრომლობის გარეშე. პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა დღეს ტაჯიკეთში ვიზიტის დროს.
ჩვენ მხარს ვუჭერთ სირიის მთავრობას ტერორისტულ აგრესიასთან დაპირისპირებაში. ვუწევთ და გავუწევთ მას აუცილებელ სამხედრო ტექნიკურ დახმარებას.
იქვე ვლადიმირ პუტინმა უარყო ბრალდება, რომ ასადის მიმართ მოსკოვის დახმარებას მოხვალ ტულილების ნაკადი. პუტინის თქმით, ასადის რეჟიმის მიმართ რუსეთის მხარდაჭერის გარეშე კიდე უფრო დიდი იქნებოდა სირიიდან ევროპაში მოხვედრის მსურველი მიგრანტების რიცხვი. პუტინის ამ განცხადებების ფონს ქმნის ინფორმაცია სირიაში რუსი სამხედროების რიცხვის მატებაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სირიის მიმართულებით სამხედრო თვითმფრინავების გასაგზავნად რუსეთმა შესაძლოა საქართველოს საჰაერო სივრცით ისარგებლოს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს საჰაერო სივრცის გავლით სამხედრო ნორმაგი დანიშნულების ტვირთის გადასაზიდად რუსეთის ფედერაცია საქართველოსთვის არ მიუმართავს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. მომართვის შემთხვევაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პოზიცია რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების ფრენასთან ან სამხედრო და ურმაგი დანიშნულების ტვირთის საჰაერო გადაზიდვასთან დაკავშირებით იქნება უარყოფითი, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთი ტაჯიკეთს დაეხმარება ვითარების სტაბილიზაციაში მას შემდეგ, რაც ბოლოდროინდელმა ძალადობამ ამ პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკაში 20 მეტი ადამიანი შეიწირა. პუტინის თქმით, ტაჯიკეთს შეუძლია იქონიოს რუსეთის დახმარების და მხარდაჭერის იმედი. პუტინმა ეს განცხადებები გააკეთა დღეს დუშანბეში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის შეხვედრასთან დაკავშირებით ვიზიტის დროს. ეს ორგანიზაცია, რომელშიც მოსკოვი დომინირებს, ექსპოს საბჭოთა ქვეყანას საერთიანებს. რუსეთში, თათრეთის რესპუბლიკაში, სამეცნიერო პატიმრობა მიუსაჯეს თათართა საზოგადოებრივი ცენტრის თავმჯდომარეს რაფის კაშაპოვს. სასამართლომ ის დაამნაშავეცნო სეპარატიზმისკენ მოწოდებასა და ეთნიკური სიძულვილის გახუებაში. კაშაპოვმა შარშან ინტერნეტში გამოაქვეყნა რამდენიმე სტატია, რომლებშიც მკაცრად აკრიტიკებს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და მის როლს აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტში. თათარი აქტივისტი 28 დეკემბერს დააკავეს თურქეთიდან სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ. კაშაპოვი თავს უდანასავლოდ მიიჩნევს, ხოლო თავის სამართლებრივ დევნას პოლიტიკურად მოტივირებულად. ბელორუსი ოპოზიციონერი აქტივისტი ვიაჩესლავ სიუჩიკი, რომელიც თითქმის 5 წელი აფარებდა თავს უკრაინას, სამშობლოში დაბრუნდა. სიუჩიკის ახლობლები მას დღეს დახვდნენ მინსკის რკინიგზის სადგურზე. როგორც ჩვენს რადიოს უთხრა ოპოზიციონერმა აქტივისტმა, ემიგრაციიდან მისი დაბრუნება უკავშირდება ბელორუსიაში 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს და აუცილებლობას, რომ ბელორუსიის ოპოზიცია მიმოქმედოს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიით გამოწვეულ ახალ პოლიტიკურ ვითარებაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე გოგი გვახარია ვარ და მიმყავს ეს გადაცემა ტატო ჯინჯიხაძე ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა სასწავლო წლის დაწყებას ეძღვნება. პირველ რიგში მინდა მიულოცო მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, მშობლებს, რა თქმა უნდა. ეს ჩვენიერი დღე, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბატონი მუხრანგულიაშვილი, სასკოლო კვლევების ცენტრს წარმოადგენს ბატონი მუხრანი, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის შესახებ ჩვენ ერთხელ უკვე დიამბეთ, მაგრამ გვაქვს დიდი დრო და რამდენიმე სიტყვას მაინც გვეტყვის ბატონი მუხრანი ამ ორგანიზაციის შესახებ, სანამ დღევანდელი გადაცემის ძირითად თემაზე გადავალთ, რამდენი ხანი არსებობს ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია და რას აკეთებს.
მოგესალმებით ბატონო გოგი, მოგესალმებით თქვენს მენეს და მიულოცავ როგორც თქვენ თქვით განსაკუთრებით მშობლებს და მოსწავლეებს, ახალსასწავლო წელს, ასევე პედაგოგებს და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, უსურებ მათ, რომ მათთვის ყოფილიყოს ეს წელი ნაყოფიერი და რა თქმა უნდა ნახსავსე ყველა იმ სიკეთით, რაც განათლებას მოაქვს ზოგადად. რაც შეეხება ჩვენს ორგანიზაციას, 2013 წელს დავფუძნით დასაწყისში და ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი გახლავთ, რომ გამოვიკვლიოთ საფუძვლიანად ის პრობლემები, რაც არსებობს ზოგადი განათლების სფეროში ჩვენთან საქართველოში და შემდეგ შევიმუშაოთ რეკომენდაციები, თუ როგორ შეიძლება თქვათ ეს პრობლემები იყოს რაციონალურად და ისე გადაჭრილი, რომ თქვათ შემდეგ ხელმეორედ აღარ დაჭირდეს გარკვეულ პრობლემებს გადაჭრა. და ჩვენი რეკომენდაციები კი ზოგად განათლებას უმაღლეს ჩვენ არ ვიკვლევთ, იმიტომ რომ
ალბათ აინტერესებს რადიოსურალს, როგორი კონტაქტი გაქვთ განათლების სამინისტროსთან, თუ გაქვთ ურთიერთობა და თქვენ გარკვეულწესი შეიძლება ოპონენტებად აღგიქვათ, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია.
ჩვენ ახ ძირითადად მაინც ვთილობთ, რომ კრიტიკული ანალიზი გაუკეთოთ ყველა იმ პოლიტიკის დოკუმენტი, იქნება ეს თუ წამოწყება თუ რეფორმის მიმდინარეობა, რასაც თქვა დღეს განათლების სამინისტრო ატარებს და ზოგადად არამარტო დღევანდელი, არამედ ზოგადად ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ კრიტიკულად შევხედოთ ყველა ახალ წამოწყებას და დავდოთ მასზე ჩვენი ანალიტიკური მოსაზრება და თქვა მაგალითად ის თუ რამდენად დღეს მაგალითად რამდენად მიდივართ ჩვენ იქითკენ, რასაც თქვათ მთავრობა გვერდება, რამდენად ის რეფორმები გამოიღებს იმ შედეგებს. მაგალითად ჩვენთან მთავრობას აქვს დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც 2017 წლისთვის გვერდებიან, რომ ქართველ მოსწავლეთა 9-ზე მეტი 2017 წლისთვის პიზას ტესტებით მიაღწევს საშუალო ევროპულ დონეს. თუმცა დღეს ამ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც საშუალო ევროპულ დონეს უტოლდება ამ ტესტების მიხედვით, გახლავთ მხოლოდ 32%. ეს მაგალითი იმიტომ მოვიყვანეთ, რომ ეს ერთ-ერთი მაგალითია, რას ჩვენ მაგალითად ოპონენტები ვართ და ვამბობთ, რომ თქვათ ის აღებული კურსი და ის რეფორმები, რაც დღეს მიმდინარეობს, შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დღეს ვერ ვაკმაყოფილებთ იმ კომპონენტებს, რაც თქვათ გაიარეს იმ ქვეყნებმა და არ მივდივართ იმ გზით, რაც წარმატებული სასკოლო განათლების სისტემის მქონე ქვეყნებმა გაიარეს და სწრაფ პერიოდში, დროის სწრაფონაკვეთში მოახერხეს თავიანთი მოსწავლეების შედეგების, ასე ვთქვათ, გაზდა.
რასახის ტესტებია ეს?
ეს ტესტები გახლავთ საერთაშორისო ტესტები PISA-ს და TIMSS-ის, რომელიც ამოწმებს მოსწავლეებში კრიტიკულ აზროვნებას და მათემატიკურ უნარებს. ეს ტესტები არამარტო საქართველოში ტარდება, არამედ მთელ მსოფლიოში ტარდება და შემდეგ ხდება შედარება სხვადასხვა ქვეყნების მიხედვით. ჩვენთან ბოლოს ჩატარდა 2011 წელს და ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ჩვენი საქართველოს ქართველ მოსწავლეთა შედეგები ძალიან სავალალო იყო, როგორც გითხარით,
მხოლოდ
32% აღწევს მარტო საშუალო ევროპულ დონეს ჩვენ ქვეყანაში ციგნიერებაშიც და მათემატიკურ უნარებში დაახლოებით იგივე
პროცენტია. გამოირჩევიან
ფინეთი, სინგაპური, კანადის შტატი ონტარიო და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ყველა ამ სამ ქვეყანას, ფინეთს, სინგაპურს და Ontario-ს ჩვენმა ცენტრმა შევისწავლეთ ის საერთო მახასიათებლები და ის საერთო მიდგომები, რაც ამ ქვეყნებმა განათლების რეფორმირების დროს აირჩიეს. მაგალითად, ყველა ამ სამ ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიულად სხვადასხვა კონტინენტზე მდებარეობენ, ყველა ამ ქვეყანაში განათლების რეფორმა, როცა დაიწყო და რა თქმა უნდა წარმატებული შედეგები დადო, თქვათ 10 წლის შემდეგ, ყველა ამ ქვეყანაში დაიწყო გადაწყვეტილებით, იმ გადაწყვეტილებით, რომ განათლება უნდა ყოფილიყო ქვეყნის პრიორიტეტი. და რაში გამოიხატებოდა ეს? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გამოიხატებოდა ბიუჯეტში. ყველა ეს სამივე ქვეყანა და კიდე დანარჩენი სხვა ქვეყნები, რომლებიც ასევე შანხაი, ეს რეგიონი, რა თქმა უნდა, კარგ შედეგებს აჩვენებს პიზას ტესტებით, გამოირჩეოდნენ იმით, რომ ყველა ამ ქვეყანამ, როცა დაიწყო განათლების რეფორმა, გადაწყვეტილება მიიღო ქვეყნის პირველი პირების დონეზე, იყო პრიორიტეტული და არა მარტო განათლების სამინისტროს და განათლების მინისტრის დონეზე. და პირველი გამოხატულება ამის იყო ბიუჯეტი, რასაც ხარჯავდნენ, და ყველა ეს ქვეყანა მთლიანი შიდა პროდუქტის 4%, მინიმუმ 4% ხარჯავდა განათლებაზე. ჩვენთან რომ შევადაროთ, წლების განმავლობაში ეს თანხა არ იცვლება და დღესდღეობით 2.5% არასდროს არ აცილებია. 2007 წლის მერე ეს თანხა არასდროს არ ყოფილა 2.5%-ზე მეტი, 3% არასდროს არ ყოფილა. 2004 წელს მახსოვს, რომ იყო 3.5%. ამის შემდეგ განათლების ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა,
იკლებს.
არიზდება ყოველ შემთხვევაში. და ამის შეიძლება არგუმენტი მთავრობის წარმომადგენლები და თქვა ოფიციალური ხელისუფლების პირები არგუმენტად მოაქვს, რომ შეიძლება მოიტანონ არგუმენტი, რომ ეხლა არ არის ამის დრო და თქვა შეიძლება ქვეყანას არ აქვს ამის შესაძლებლობა, ხა სხვა პრიორიტეტებიც არსებობს. მინდა თქვა, რომ მაგალითად იგივე თომას ჯეფერსონი ამერიკაში, ალბათ თუ გაიხსენებენ ამ ისტორიის მონაკვეთს, სამოქალაქო და ომიანობის დროსაც კი ამბობდა, რომ თუ მაგალითად ჩვენ ომიანობის დროსაც კი იმას ამბობდა, რომ განათლებისთვის უნდა მიეხედათ და განათლებაში უნდა ჩაედოთ ფული, იმიტომ რომ როგორც ის ამბობდა, თუ შეიძლება ომი კი მოეგო ამერიკას, მაგრამ თუ განათლება არ იქნებოდა, დაკარგავდნენ ყველაფერს და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დემოკრატიას.
გასაგებია. ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ გადაცემას. გაგზელეთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათია ეთერში. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე გოგი გვახარია ვარ. დღეს დღევანდელი გადაცემა სასწავლო წლის დაწყებას ეძღვნება და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი მუხრანგულიაშვილი, სასკოლო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ ბატონი მუხრანი მოვიწვეთ სტუდიაში ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტთან დაკავშირებით. ეს არის ონლაინ კონსულტაციები სკოლასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ეს არის ახალი პროექტი სასკოლო კვლევების ცენტრისა და დღეს შეიძლება ითქვას რადიო პრეზენტაცია შეიძლება მოვაწყოთ ამ პროექტის, არც ცალკე პრეზენტაცია თუ შედგა.
იყო სიუჟეტი ტელევიზიაზე რუსთავიონის დილის გადაცემამ გააშუქა ჩვენი კონსულტაციების შესახებ, თუმცა თქვენ მართლაც ბრძანებთ რადიოში პირველად ჟღერდება ეს საკითხი და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა
მიგებენ. ონლაინ კონსულტაციები სკოლასთან დაკავშირებულ საკითხზე, პირველ რიგში ვინ არის ამ კონსულტაციების ადრესატი? შეიძლება
ადრესატები გახლავან მშობლები, პედაგოგები, სკოლის სწავლეები.
მაინტერესებდა ვინ იქნებოდა ასე ვთქვათ პირველი ადრესატი თქვენთვის. მაგრამ რა მშობლები დაიწყეთ, მშობლებზე შეჩერდეთ მაშინ, რა შეიძლება აინტერესებდეს მშობელს თქვენი აზრით და თქვენ რისთვის ხართ მისად?
მინდა გითხრათ ბატონო გოგი, რომ უკვე ამ შაბათკვირას უკვე ჩვენ მოგმართა რამდენიმე სამმა მშობელმა და გაიარა ჩვენთან კონსულტაცია. თუმცა მე ზოგადადაც ვიტყვი, რაზე გაუწევთ ჩვენ მათ კონსულტაციას. ეს სამი მშობელი, რომელმაც ჩვენთან უკვე გაიარა კონსულტაცია, ძირითადად ეხებოდა საკანონმდებლო საკითხებს. არის ჩვენთან კანონმდებლობაში ისეთი გარკვეული ხარვეზები, რაც ვთქვათ პრობლემებს უქმნის მშობლებსაც. მაგალითად, ეხა კონკრეტულად არ მინდა რომ დაკონკრეტე რაზე იყო, თუმცა ძალიან დიდი პრობლემა გახლავთ ის, რომ როდესაც ჩვენი მოსწავლეები იგივე ფლექსის პროგრამით ან სხვა რომელიმე პროგრამით მიდიან საზღვარგარეთ, საკანონმდებლო ბაზა არ არის ისეთი მოქნილი, რომ თქვათ შემდეგ ეს ყველაფერი პრობლემებს უქმნის ჩვენ მოსწავლეებს, იგივე კატის გამოცდებზე, ანუ საატესტატო გამოცდებზე და ასე შემდეგ. ნუ ძირითადად ეს სამი მშობელი, რომელმაც ჩვენთან გაიარა კონსულტაცია, ამ საკანონმდებლო ბაზას ეხებოდა და ჩვენთან არსებობს სპეციალური საბჭო დაკომპლექტებული ექსპერტებით, გამოცდილების მქონე ადამიანებით სასკოლო სფეროში, რომლებთანაც შემდეგ ვხდებით, განვიხილავთ შემოსულ დაყენებულ პრობლემას, იგივე მშობლისას, იგივე მოსწავლისას და ასე შემდეგ, და შემდეგ ვაწვდით, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად ეს გახლავთ მათი ინდივიდუალური პრობლემის სიღრმისეული კვლევა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ კვლევითი ცენტრი ვართ, ვსწავლობთ მათ პრობლემას და შემდეგ ვაწვდით რეკომენდაციების სახით. კონკრეტულად ამ სამშობელს, რომელმაც შაბათკვირაობით არის ჩვენი კონსულტაციები, გამომდინარე იქიდან, რომ გვინდა რომ ისეთ დროს გავაკეთეთ, რომ ყველას ქონდეს დრო, რომ ონლაინით გაიაროს კონსულტაცია, მივაწოდეთ რეკომენდაციები, თუ როგორ შეიძლება გადაჭრი იქნას მათი პრობლემები გადაჭრილი. და როგორც მოგახსენეთ, ამ საკონსულტაციო ცენტრში შედიან როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი, რამდენიმე უცხოელი ექსპერტი.
საჩივრით რომ მოგმართონ, რომ თქვა სკოლაში რაღაც არ ხდება ისე, რომელიც თქვენ ეს არ
გეხებათ. მინდა გითხრათ, რომ აი საჩივარს და იქ ჩვენ მივაწვდით, თვითონ ჩვენ ვერ წავყვებით მშობელს, თქვა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. მივაწვდით რეკომენდაციას, როგორ შეიძლება კანონით ან რაციონალურად იქნას მოგვარებული ეს პრობლემა. გარდა ამისა, მშობლებს კანონების გარდა ჩვენ კონსულტაციას გაუწევთ, მაგალითად ბევრ მშობელს აქვს კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვთქვათ როგორ მიუდგეს შვილს გარდატეხის ასაკში. ჩვენ საბჭოში ფსიქოლოგიც ყავს და ამასთან დაკავშირებითაც შეგვიძლია გაუწიოთ კონსულტაცია. რა თქმა უნდა, უფასო არის, ამიტომ არა, ეს არ არის კომერციული პროექტი, ეს არის უფასო, ამიტომ თქვენ ინტერესს გამოვიყენებ და მიმართავ, რომ მოგმართეთ ნებისმიერ პრობლემაზე, რაც სკოლას უკავშირდება, რაც მოსწავლეს უკავშირდება. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მშობელი, არა ახლა, მაგრამ ჩვენ ეს იდეა სწორედ აქედან გაჩნდა, რომ აწერილებით და შეკითხებით მოგმართავდნენ ჩვენ ცეცრისა და მშობლები და აი მაგალითად გეკითხებიან როგორ შევარჩიოთ სკოლა ახლა სასწავლო წელი იწყება და პირველ კლასელები მიდიან სკოლაში და ჩვენთან ამ სკოლების შერჩევაზეც გარკვეული ის არსებობს რომ აი პრესტიჟული სკოლები და სინამდვილეში ეს პრესტიჟული სკოლა შეიძლება შედეგებით რომელიც მინდა ვთქვა რომ ღია არის და არსებობს სპეციალური საიტი განათლების სამინისტროს მიერ არის ეს გვერდი შექმნილი სადაც მშობელსაც და ნებისმიერ ადამიანს უბრალოდ უნდა იცოდე ვთქვა როგორ მოიძიო სკოლაზე ინფორმაცია და თქვა თუ მშობელი მოგმართავს რომ თქვა ცხოვრობ ამ და ამ ადგილას და თქვა მიშიეთ ჩემთვის სასურველი სკოლა ჩვენ ავდგებით და იმ მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩავუტარებთ ანალიზს მაგალითად ეს რეიტინგი დგება იმის მიხედვით თქვა ამ სკოლიდან ამ წელს რამდენმა მოსწავლემ ჩააბარმა რამდენმა აიღო გრანტი რამდენი ყავს ოლიმპიადაში გამარჯვებული ეს ყველაფერი ღია ინფორმაცია არის თუმცა
ზოგჯერ
ეხება კერძოსაც ეხება და მათი ინფორმაცია ღია არის თუმცა ზოგჯერ ამ წვრილმან დეტალებზე მშობლები ინფორმირებული არ არიან რა თქმა უნდა მათ არც მოეთხოვებათ რომ იყონ ინფორმირებულები შეიძლება სხვა საქმეებით არიან დაკავებულები და ჩვენი ცენტრი სწორედ და მისთვის არსებობს რომ მოგმართეთ რაც შეგვეძლება ყველანაირად შევეცდებით რომ დავაკმაყოფილოთ ნებისმიერი თქვენი
მასშტაბლები
მასშტაბლებს შეფათაშორის მოგმართა რამდენიმე პედაგოგმაც ამ გასული შაბათკვირის გამავლობაში ამას იმით ვახსენებ რომ ჩვენ სწორედ გასულ კვირას დავიწყეთ ეს პროექტი
შაბათკვირას
მუშაობა შაბათკვირას უკვე გავაკეთეთ კონსულტაციები მათ მიერ შემოსული თქვათ საკითხები დასმული საკითხები ასევე უკავშირდებოდა კანონმდებლობას იგივე საათების განაწილებას ამა თუ იმ სკოლაში სერტიფიკატი ცირებას ასევე ქონდათ შეკითხები თქვათ რომელიც თქვათ უნდა უპასუხოს რომელიც პასუხით თქვათ აქვს განათლების სამინისტროს თუმცა ჩვენ ამაზეც გავეცით პასუხი მაგალითად იყო შეკითხვა როდის იქნება შემდეგი სასერტიფიკაციო გამოცდები და რა თქმა უნდა ესეც არ არის პრობლემა რომ ჩვენ ამაზე გავცეთ პასუხი გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ვიძიებთ ამ ინფორმაციას და სწორ ინფორმაციას ვაწვდით შემდეგ პედაგოგს. თუმცა პედაგოგებს შეუძლია მოგმართონ ნებისმიერ პრობლემასთან დაკავშირებით რომლებსაც ისინი შესაძლოა წააწყდნენ ყოველდღიურ საქმიანობისას. იგივე მაგალითად მე ძალიან გამეხარდება რომ იყოს მომართვა არამარტო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, არამედ იგივე სწავლის ახლებურ მეთოდიკასთან დაკავშირებით. იგივე შეიძლება პედაგოგს კონდეს პრობლემა, რომ კლასში ყავდეს ამოდენიმე მოსწავლე, რომელსაც თქვა სხვანაირი მიდგომა ჭირდება, რომელსაც პედაგოგი
ფსიქოლოგთან და მოვიდეს.
რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგი ჩვენ შემოსულ პრობლემას, ჩანიშნო პრობლემას განვიხილავთ. გარდა ამისა, მე პირადად მოვიძებ კარგ პრაქტიკებს, კარგ უცხოურ პრაქტიკებს, თქვა იქ როგორ არის, საზღვარგარეთ როგორ არის ეს პრობლემა გადაჭრილი.
სახელმწიფო მასშტაბებზე საერთ პრეტენზია რომ სახელმწიფო არ მაგალითად.
კი ბატონო.
საინტერესოა თუ მოგმართა.
ამაზე ჯერ არ მომართიათ, მაგრამ რეკომენდაცია იქნება ესეთი დაახლოებით რომ თქვა არის რესურსები, სამწუხაროდ უნდა თქვა რომ ქართულ ენაზე იგივე მეთოდიკის სახელმძღვანელოც კარგი არ არსებობს და ჩვენი პრობლემაა კიდე ეს არის რომ პედაგოგების უმეტესობა უცხო ენასთან თქვა არიციან უცხო ენა და ამ შემთხვევაში ჩვენ თავაზობთ ასევე იმას რომ მათ ინდივიდუალურად თუ მას გაუჩნდა სურვილი და იმის საჭიროება რომ თარგმნოს რაღაცა რესურსი ამასაც თავაზობთ რომ შეგვიძლია უთარგმნოთ კონკრეტული მონაკვეთი კონკრეტული იგივე მეთოდურ მეთოდიკასთან დაკავშირებით და მივაწყოთ ამ სერვისებსაც
კეთილი. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მოვისმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საპროტესტო აქციების მიზეზად ქცეული ღვთვლის მიმდინარეობაზე სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას მონაწილეობით ამწუთებში მსჯელობენ ეკონომიკის და აგრარულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. მას მევენახეები და ღვინის კომპანიების წარმომადგენლებიც ესწრებიან. ნაციონალურმა მოძრაობამ კონსტიტუციით გარანტირებული სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების ხელყოფა შეაფასა პარტიის სამი წევრის დაკავება ოზურგეთში, სადაც პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტის გამო ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლზე გამოაკრეს წარწერა „მატყუარა ხელისუფლება“. პოლიციამ ბანერი ჩამოხსნა, ნაციონალური მოძრაობის სამი წევრი კი ადმინისტრაციული სამართალდამყოფის ბრალდებით დააკავა. რუსეთის როსტოვის ოლქის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობის ვადა 6 თვით გაუგრძელა უკრაინელ მფრინავს ნადეჟდა სავჩენკოს, რომელსაც მოსკოვი ადანაშაულებს დონბასში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში. შესაბამისად, სასამართლომ არ გაიზიარა დაცვის მხარის შუამდგომლობა პატიმრობიდან გაეთავისუფლებინა სავჩენკო, რომელიც უკრაინის პარლამენტის წევრი და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგატია და იმუნიტეტი იცავს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დაადასტურა, რომ მოსკოვმა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის მთავრობას სამხედრო დახმარება გაუწია და ამას მომავალშიც განაგზობს. დუშანბეში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ლიდერთა დღევანდელ სამიზე გამოსვლისას პუტინმა განაცხადა, რომ სირიის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის გარეშე ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დამარცხება შეუძლებელი იქნება. პუტინმა აბსურდი უწოდა შეფასებებს, რომ რუსეთის მიერ ასადის მხარდაჭერა ხელი შეუწყო ევროპაში სირიელი ლტოლვილების რაოდენობის გაზრდას. მიგრანტთა ახალი მასშტაბური ნაკადის გამო უნგრეთის ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა სერბეთთან მოსაზღვრე ორ რეგიონში. გარდა ამისა, დღეიდან უნგრეთში ამოქმედა ახალი კანონი, რომლის თანახმად პოლიციას უფლება აქვს ქვეყანაში არალეგალურად ჩასული ლტოლვილები დააკავოს.
I'm lonely.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. ჩვენ საუბრობთ მუხრან გულიაშვილს, სასწავლო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს. საუბრობთ ონლაინ კონსულტაციებზე. ეს არის ახალი პროექტი სასწავლო კვლევების ცენტრის ონლაინ კონსულტაციების სკოლასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ბატონო მუხრან, არ დაგვაუწყეს, როგორ შეიძლება დაგიკავშირდეთ?
დიახ, ძალიან კარგი კითხვა მკითხეთ, თუ როგორ შეიძლება დარეგისტრირდეთ და მიიღონ ონლაინ კონსულტაცია. უნდა შემოვიდნენ ჩვენს ვებგვერდზე, არ ვიცი როგორ წავიკითხო. RCSJ.
ეს არის ონლაინ კონსულტაცია.
და როგორც კი შემოვლიან ჩვენს
Facebook-ზე
ხართ მე. კი, Facebook-ის გვერდიც გვაქვს, სასკოლო კვლევების ცენტრი შეუძლია ჩაწერონ და მოიძიონ ჩვენი Facebook-ის გვერდი. როგორც კი ჩვენს ვებგვერდზე შემოვლენ, თვალხილულად არის ის, ასე ვთქვათ, ის ფანჯარა, სადაც შეუძლია დარეგისტრირდნენ, შეარჩიონ მათთვის ასურველი დრო, როდის უნდათ, იმიტომ რომ იქ არის საათები მითითებული, როდის მათთვის ოპტიმალური დრო როდის არის რომ გაიარონ კონსულტაცია ჩვენთან. აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ ყველა გრაფა შეავსონ, რაც არის მითითებული იმ აპლიკაციაში, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ წავაწყდით პრობლემას, რომ პედაგოგები და ზოგადად მომხმარებელი გარკვეულ ინფორმაციას ტოვებდა, რაც ჩვენთვის მაგალითად არ არის, შემდეგ ვეღარ ვახდენთ მათ თან ოპტიმალურად და ნორმალურად კონსულტაციის ჩატარებას. განსაკუთრებით უნდა მივთითონ Skype-ის მისამართი, იმიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ მისი საშუალებით, ამ პროგრამის საშუალებით ხდება შემდეგ კონსულტაცია მომხმარებელთან. ამიტომ მეწვიან ჩვენს ვებგვერდს, ნახავ სპეციალურ ბლანკს, რომელიც შემდეგ უნდა შეავსონ. შემდეგ ჩვენ, როდესაც დრო მოვა კონსულტაციის, ვინიშნავთ ამ შემოსულ პრობლემას. შემდეგ როგორც მოგახსენებთ, განიხილავს ჩვენთან საბჭო, ჩავინიშნავთ, განიხილავს საბჭო და შემდეგ ელექტრონული საშუალებით მივაწვდით ჩვენს რეკომენდაციებს.
და ამ ჩამონათვალში რა სახის კონსულტაციებს გთავაზობთ თქვენ? ახსენეთ მოსწავლეებს, ბავშვებს.
რა თქმა უნდა, მოსწავლეებს. ჩვენი ცენტრი ზოგადად ძალიან დიდ ყურადღებას და ვამახვილებთ მათ წარმოჩენაზე, მათი უფლებების ბოლომდე დაცვაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი საგანმანათლებლო, ხა ცოტა გადავწდები და თემას, და ჩვენ სისტემაში ჩვენთან როცა უყურებ, აი მოსწავლე ყოველთვის გარკვეულწილად უკანა პლანზეა, თითქოს სხვა საქმე უფრო მნიშვნელოვანია იგივე ზოგადად სისტემისთვის, და ვთქვათ, მათ არ ვეკითხებით იგივე რეფორმირების დროს, მაგალითად მათ არ ვეკითხებით, ჩვენმა ცენტრმა კი ჩავატარეთ კვლევა მოსწავლეებში, როგორია მათთვის კარგი პედაგოგი. თუმცა რეფორმირების პროცესში, განათლების რეფორმის პროცესში, მოსწავლეთა ხმას არც თუ ისე კარგად ისმის, და იგივე თვითმართველობის ამის დამადასტურებელია მოსწავლეთა თვითმართველობები თითქმის არც ერთ სკოლაში არ მუშაობს, რაც მაგალითად ხელს შეუწყობდა მათ ინიციატივებს, მათ უფრო გააქტიურებას, უფრო აქტიურები გახდებოდნენ ყველა მხრივ, და ზოგადად დემოკრატიის განვითარებისთვის იქნებოდა კარგი ქვეყანაშიც და სკოლებშიც.
არც ერთ სკოლაში არ არის, ხო?
არის რამდენიმე ცენტრალური სკოლა, ამაზე ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ პროექტ წერდით, და სადაც მუშაობს, თვითმოსწავლეთა თვითმმართველობა დანარჩენ სკოლებში ფაქტიურად ფორმალურად არის უმეტესობაში არჩეულიც არ გახლავთ, ეს თბილისში შეიძლება ირჩევენ, მაგრამ რეგიონების სკოლებში არჩეულიც, ზოგ სკოლაში შეიძლება საერთოდ არც იციან, რომ ესეთი სტრუქტურა არსებობს სასკოლო სისტემაში. და მიზეზი ჩვენ რო გამოვიკვლიეთ ამ ყველაფრის და სადაც წარმატებულად მუშაობს ის, რომ შევადარეთ, არის რა თქმა უნდა ადმინისტრაციის მხარდაჭერა. ეხა მოსწავლეებს იმისთვის, რომ კარგად იმუშაოს სასკოლო თვითმმართველობა, პირველ რიგში ჭირდება ადმინისტრაციის მხარდაჭერა ყველანაირად, თუნდაც ის, რომ მათგან ინიციატივები რო არ დაიბლოკოს, თუნდაც ის, რომ პირიქით ჯერ ადმინისტრაციამ გაუჩინოს სტიმული მოსწავლეებს და შემდეგ გარკვეულწილად დაანთოს მათში, გააღვივოს რაღაც ნაპერწკალი და შემდეგ ბავშვები თვითონაც აქტიურები იქნებიან, თვითონაც განახორციელებენ პროექტებს და ასე შემდეგ. და მოსწავლეებს რახან ეს თვითმმართველობა ვახსენე, ჩვენ კონსულტაციებს გაუწევთ მათ უფლებებზე, თუ თქვათ სკოლებში იყვება მათი უფლება და თქვათ აქვს მას რაღაც პრეტენზია იმაზე, რომ ირღვევა მათი უფლება.
და თანაკლასელებთან კონდეს პრეტენზია?
რა თქმა უნდა, მედიაციასაც დავაზობთ მოსწავლეებს ამ მხრივ. ყველა ნებისმიერ პრობლემ გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მოსწავლეებს კონსულტაციებს გაუწევთ. ძალიან კარგი არაფორმალური, ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია აკეთებს ბევრ ძალიან კარგ ტრეინინგებს და არაფორმალური განათლების ელემენტებია ჩართული ამ ტრეინინგებში, რომელიც ორიენტირებულია უნ მოსწავლეებში უნარების განვითარებაზე. ჩვენ მოსწავლეებს თუ ვთქვათ, და მე მინდა რომ იყოს მათი ინტერესი და ბევრმა მოგმართოს, ამაზეც გაუწევთ კონსულტაციას, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთაც. იგივე ფლექსის პროგრამის შესახებ თბილისში შეიძლება იციან, მაგრამ შეიძლება ბევრმა მოსწავლემ არც იცის. ჩვენ ამის შესახებაც მივაწვდით ინფორმაციას და ვეცდებით, რომ პროაქტიულადაც კი მივაწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია.
ალბათ რადიოსთან საინტერესოს მაინც თქვენ კი ჩამოთვალეთ პროფესიები, მაგრამ ვინ მუშაობს, ვინ ეწევა კონსულტაციას, მაინც რამდენი ადამიანია რა
პროფესიაში? ამჟამად ჩვენს საბჭოში, რომლებიც კონსულტაციის საბჭო ქვია, გვარ დაახლოებით 8 ადამიანი, შედის ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგთა ასოციაციის წევრი გახლავთ ეს კალბატონი, შედის ადამიანი, რომ კონკრეტულად არ დავასახელებ, მაგრამ იყო წლების განმავლობაში იყო ერთ-ერთი თბილისში ერთ-ერთი დიდი სკოლის ხელმძღვანელი და ასევე ის გახლავთ, ასევე მოქმედი თქვათ დირექტორის მოადგილეები და რამდენიმე პედაგოგი. გარდა ამისა, ერთ-ერთი გახლავთ კონსულტანტიც, თვითონ მას მე მგონი პედაგოგ მასწავლებელთა სახლის კონსულტანტი. გარდა ამისა, ჩვენთან ცენტრში და საკონსულტაციო საბჭოში გახლავთ უცხოელი პროფესორი, არც არ მინდა ასე გამოვყო კონკრეტულად და სახელი დავასახელო, რომელთანაც მე მაქვს მიმოწერა და ჩვენ ცენტრთან ის ადამიანი საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობს და მსოფლიოს მასშტაბითაც ძალიან ცნობილი განათლების მკვლევარი გახლავთ. და მე თუ რამე ისეთი პრობლემა იქნება სერიოზული და ადგილობრივად ვერ მოახერხებთ რაციონალური პასუხის პოვნას, არ არის პრობლემა რომ მივწეროთ და მისგანაც მივიღოთ კონსულტაცია და კვალიფიციური რჩევა.
თქვენ ჩამონათვალში გაქვთ აგრეთვე ადმინისტრაცია, კერძო და
სკოლის ადმინისტრაცია
და სხვა ორგანიზაციებიც?
კი, ამას გეტყვით. სხვა ორგანიზაციებში მაგალითად იგივე შეიძლება შედიოდეს მედია და რას თავაზობ ჩვენ მედია ორგანიზაციებს? მედია ორგანიზაციებს თავაზობთ ანალიტიკურ და ექსპერტულ შეფასებას, თუნდაც მიმდინარე მომლენების, თუნდაც იმ საკითხების, რაზეც მათ ექნებათ ინტერესი და თქვათ მოგმართავენ და კითხავენ ასს ამის შესახებ, რა თქმა უნდა ვეცდებით, რომ დამაკმაყოფილებ და პროფესიონალურად გავცეთ პასუხი. გარდა ამის ადმინისტრაციებსაც შეეხება ყველაზე დიდ პრობლემებს ალბათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სასკოლო ცხოვრებისას აწყდებიან სწორედ საჯარო და კერძო სკოლის ადმინისტრაციები და სწორედ მათ სჭირდებათ ისეთი რაციონალური პასუხები, იმიტომ რომ მათი პასუხისგებლობა არის გაცილებით დიდი, ვიდრე თქვათ სხვა
ჩამოყალიბების.
აქედან გამომდინარე მათ მიერ დასმული პრობლემასა, მაგალითად ჩვენ ცენტრს უკვე ორმა სკოლის დირექტორმა მოგმართა და მათაც რა თქმა უნდა საკანონმდებლო სახის ის ჰქონდათ კითხვები და ჩვენც გავეცით რა თქმა უნდა პასუხი. თუმცა ასევე მე დიდი სურვილი მაქვს რომ მოგმართონ კარგი პრაქტიკების შესახებ. მაგალითად დირექტორ შეიძლება ქონდეს სკოლაში გარკვეული პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც უნდა რაციონალურად და თქვა დაინტერესებს, როგორ ხდება ეს საზღვარგარეთ, როგორ გვარდება ეს იგივე ფინეთის, სინგაპურის ან ასე შემდეგ სკოლაში. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ამ საკითხებზე მოგმართონ და პირდები რომ ჩვენ ყველანაირად და არ დავზოგავ ჩვენ მონდომებას ენერგიას რომ მათ იგივე შეიძლება მოგმართონ, იგივე კერძო სკოლის ადმინისტრაციებს შეუძლია მოგმართონ იგივე სკოლის განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით.
კარგი, ეხლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენ ეთერში. სასკოლო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი მუხრანგულიაშვილია ჩვენი სტუმარი, ჩვენ სულ 10 წუთი დარჩა და ძალიან მინდა რომ თქვენს კიდევ ერთ პროექტზე ვისაუბროთ. ამ მოკლე დროში ეს არის რეპეტიტორების ინსტიტუტის თქვენ პრობლემა საქართველოში. მე ვიცი რომ მე მგონი აპრილში წარმოადგენს ეს კვლევა, ხო, ფრონტლაინ ჯორჯიაში თუ არ ვიცი. ხო, ვერ გეტყვით ამ კვლევის შესახებ რამდენიმე ციფრი.
ეს იყო მცირე გავაკეთე დისკუსია, რომელსაც დაახლოებით 15 ადამიანი ესწრებოდა. ეს კიდე ჩვენი ერთ-ერთი პროექტი გახლავთ, მგვალი მაგი და სადაც დასმული იყო სწორედ ეს საკითხი და მიზეზი იყო, რომ გაგვერკვია და გამოგვერკვია თუ რა ობიექტური მიზეზები განაპირობებდა რეპეტიტორის ინსტიტუტის ასეთ პოპულარობას.
მოგეხსენება?
კი, და პატარა მასშტაბებსაც გეტყვით, უგნებოთ, იგივე 2011 წელს ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კვლევა ჩაატარა, თუ რა თანხები ხარჯება ჩვენთან საქართველოში ამ ინსტიტუტზე და მაშინ იყო დაახლოებით 300 მილიონი მშობლების მიერ გადახდილი და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან პედაგოგების ხელფასზე იხარჯება დაახლოებით 250 მილიონი ყოველწლიურად და რეპეტიტორებზე იხარჯება, როგორც იმ კვლევიდან 2011-ში როგორც მოახსენეთ, 300 მილიონი და დღევანდელ დღეზე ალბათ გაზრდილიც იქნება ეს.
საიდანაც ბიუჯეტში არაფერი არ შედის.
ბიუჯეტში არაფერი არ შედის, იმიტომ რომ იქ პედაგოგს აქვს საშუალება დარეგისტრირდეს ისე, რომ თქვათ არ დაიბეგროს თუ გაწევს.
კანონით აიბეგრება.
კი, კანონით შეიძლება დარეგისტრირდეს.
ჩვენ ვახსოვს საბჭოთა ეპოქაში ეს აგრძალული იყო.
რომ აგრძალული რომ სიყოს ჩემი აზრით მაინც
მას ვერ გააკონტროლებ.
კი. ამიტომ ჩვენი შესწავლის მიზეზი სწორედ ეს გახლდათ, რომ აი თქვათ თუ ეს კარგად მას გავრცელების მასშტაბი კარგად არის შესწავლილი იგი 2011 წლის კვლევაში, ჩვენი მიზანი გახლდათ, რომ ის ობიექტური მიზეზები გამოგვეკვლია, რის გამოც იყო პოპულარული ეს და არის ჩვენთან ეს ინსტიტუტი პოპულარული და შემდეგ მიზანი ასევე ის იყო, რომ ის ობიექტური მიზეზები, რის გამოც პოპულარულია ეს ინსტიტუტი, შეუძლია რომ სკოლა აიღოს და სკოლა გახდეს ფორმალური ინსტიტუცია, გახდეს იმის შემთავაზებელი, რასაც რეპეტიტორის ინსტიტუტის თავაზობს და რამდენიმე მიზეზი გამოიკვეთა. ესენი იყო, რაც დასახელდა პირველ რიგში ინდივიდუალური მიდგომა მოსწავლის მიმართ, რომ რეპეტიტორს აქვს იმის საშუალება, რომ მიუდგეს ინდივიდუალურად, დახარჯოს უფრო მეტი დრო და თვითონ ვთქვათ პროგრამას არ გაჰყვეს და ას პროგრამით არის შეზღუდული ამ შემთხვევაში რეპეტიტორი. ამიტომ ეს ერთ-ერთი მთავარი ძირითადი მიმზიდველი ფაქტორია. მეორე ფაქტორი გახლავთ ის, რომ რეპეტიტორი როცა ამზადებს თავის მოწაფეს, ის თვითონ დამოუკიდებლად არჩევს სასწავლო რესურსებს და როგორც ჩვენთან დამსწრე რეპეტიტორებმა თქვეს, ეს მათ საშუალებას აძლევს, რომ გაცილებით უკეთესი ხარისხის განათლება მისცენ იმ თავიანთი შერჩეული რესურსებით და სახელმძღვანელოებით, ვიდრე გრიფირებულიან სახელმწიფოს მიერ სტანდარტით განსაზღვრული სახელმძღვანელოებით.
თლად ინდივიდუალური არ გამოდის ხო, ძალიან ბევრ რეპეტიტორს ჯგუფები ყავს ხო, რამდენადაც ვიცი, შეიძლება ითქვას რომ პატარა სკოლა არის
და აი რა უნდა გითხრათ, რატომ გამოდის ინდივიდუალური? იმიტომ რომ რეპეტიტორი არ არის შეზღუდული 45 წუთიანი გრაფიკით სკოლაში. მოგეხსენებათ, რაც არ უნდა საინტერესო გაკვეთილი მიმდინარეობდეს და რაც არ უნდა ბევრი მოსწავლე იყოს, რომ დარეკავს არის და გავა 45 წუთი, შემდეგ აღარავის აღარ უნდა იქ დარჩენა და თუნდაც გაგრძელება, იმიტომ რომ შეიძლება შემდეგ გაკეთება ის იწება და რეპეტიტორს შეუძლია 8 მოსწავლეს დაუთმოს თქვათ 2 საათი 3 საათი. ეს მაინც გამოდის ისე, რომ ინდივიდუალურად გაცილებით მეტ ყურადღებას ამახვილებს თითოეულ მოსწავლეზე, ვიდრე სკოლაში ხდება.
ვიცით საგნები, რომლებიც განსაკუთრებით პოპულარულია რეპეტიტორთან, თქვენი ვარაუდით,
საგნები ჩვენთან შეხვედრის ერთ-ერთი მიზეზი ამ რეპეტიტორების ინსტიტუტის პოპულარობის გამოვლინდა სისტემის ზოგადად არასწორი ფუნქციონირება და ორიენტირებულობა გამოცდებზე, მხოლოდ გამოცდებზე. ანუ რა თქმა უნდა, პოპულარულია ის საგნები, რომლებიც ბარდება უნივერსიტეტში.
Ну,
сейчас. А, там რატო ეს სისტემის არასწორი ფუნქციონირებას რატო ეძახით ჩვენ რომ განათლების მიზანი თუ ვთქვათ დაუბრუნდებით ძველ ფილოსოფოსებს დიუს პლატონს და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა არ არის მხოლოდ რაღაცა გარკვეული
სპეციალობის
შეძენა რაღაცა იმის დაზეპირება ტექსტების განათლების მიზანი გახლავთ უნარების განვითარება ესეთი უნარები რომლებსაც რეპეტიტორთან ვერ განივიდიო სოციალური უნარები რაც სკოლაში გაცილებით ანალიზის უნარი და ასე შემდეგ ამაზე ჩვენც კვლევას ჩავატარეთ ჩვენთან ცენტრმა და თქვენთან
კაშუკთან
ამის შესახებ მშობელი დღეს ორიენტირებულია რომ როგორმე მისი შვილია მოახვედროს უმაღლეს სასწავლებელში ამიტომ ხარჯავს ამდენ ფულს რომ ამდენ ფულს რეპეტიტორებში იმაში რომ თქვათ გამეოროს და რაღაცა პატარა ცოდნა მიიტანოს გარკვეული დროის განმავლობაში შეინახოს ეს ცოდნა სინამდვილეში და რატო ეს სკოლის ბრალია სხვათა შორის რომ ვერ ხდება ორიენტაცია მე ვფიქრობ რომ სწორი სკოლის პირველი მიზანი სწორედ ის უნდა იყოს რომ ეხმარებოდეს მოსწავლეებს მათ აღმოაჩინონ თავიანთი ბუნებრივი შესაძლებლობები ბუნებრივი ნიჭი ზოგისთვის ეს შეიძლება იყოს სპორტი ზოგისთვის ეს შეიძლება იყოს მუსიკა და ასე შემდეგ და შემდეგ იმის მიხედვით მათ არ ეთაკილებოდეთ რომ გაყვნენ და იგივე პროფესიულ სასწავლებლებშიც ისწავლონ და ასე შემდეგ ეს რომ ამდენ ადამიანს ჩვენთან უნდა პრობლემა ის არ არის ყოველას უმაღლესში უნდა ასევე ა პრობლემა გარდა ამისა ის არის ყოველას უნდა გარკვეულ ფაკულტეტებზე ეკონომიკაზე იურიდიულზე ეს ჩვენი პროსკოლის პრობლემა არის გამომდინარე იქიდან შეუძლებელი რომ ყოველას ამდენი ადამიანის ბუნებრივი ნიჭი იყოს ეკონომიკა ან იურიდიული და ან სამედიცინო რაც რა დარგების პოპულარულია დღეს და
შესაბამისად ის რეპეტიტორებიც ყველაზე პოპულარულები არიან
რომლებიც თქვათ ამ მიმართულებით ამზადებენ რომლებიც თქვათ ბარდება შემდეგ ამ დარგებზე გარდა ამისა რეპეტიტორის პოპულარობა იმაშიდაც არის რომ და ისიც არის განაპირობებს რომ აქ მოსწავლეს თვითონ შეუძლია აირჩიოს ან აბიტურიენტს თვითონ შეუძლია მოიძიოს და აირჩიოს დამოუკიდებლად მოგეხსენებათ რა სკოლაში პედაგოგის არჩევის საშუალება არ არსებობს უმაღლესებში არსებობს ეს ყველაფერი ვფიქრობ რომ აი თუ მაგალითად ჩვენს კვლევას და რეკომენდაციებს გაეცნობიან იქ კონკრეტულად არის და თუ მოხდება გარკვეული ისეთი ელემენტების გაზიარება სკოლის მხრიდან რაც რეპეტიტორის ინსტიტუტს აქვს ამ შემთხვევაში აღარ იქნება საჭირო აკრძალვით გამორიცხულია იმიტომ რომ აი ეს ფაქტია არსებობს სხვა ქვეყნებში რაც უფრო მეც ქსალამდენებით უფრო მეტი იყო
არალეგალური იქნება
უფრო მრავლდებოდა უფრო მეტი ფული ხარჯებოდა ამიტომ ჩემი აზრით სკოლა უნდა გახდეს ისეთი მიმზიდველი რომ აღარ იყოს საჭირო და უნდა შეიცვალოს ცნობიერება რა თქმა უნდა მშობლების გამომდინარე იქნება განათლება არ არის დაზეპირება გარკვეული ტექსტები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ვესაუბრებოდით სასკოლო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს ბატონ მუხრანგულიაშვილს. კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ საუბრობდით ამ ორგანიზაციის ახალ პროექტზე, ონლაინ კონსულტაციებზე, სკოლასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. შეგიძლიათ Facebook-ზე, შეგიძლიათ ამ ორგანიზაციის საიტზე გაეცნოთ დეტალებს თუ გვიან ჩართეთ რადიო მიმღებები და დაუკავშირდეთ ამ ორგანიზაციას თუ კითხვები გექნა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მუხრან. ამით ჩვენი გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა სწორედ სასწავლო წლის დაწყებას ეძღვნებოდა. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.